Ҡәҙерле балалар, һеҙҙе ҡыңғыраулы, күңелле мәктәп йылдарын тамамлауығыҙ менән ихлас ҡотлайым. Алған белемдәрегеҙҙең, булған һаулығығыҙҙың, йәшлегегеҙҙең, ғөмүмән ваҡыттың ҡәҙерен белеп йәшәгеҙ. Үҙегеҙҙе төрлө өлкәлә һынап ҡарағыҙ, һәр яҡлап һәләттәрегеҙҙе асырға тырышығыҙ. Сөнки һеҙ ижадсы, көрәшсе, ғүмерегеҙҙе үкенмәҫлек итеп йәшәгеҙ. Иҫән, имен, рәхмәтле, бәхетле булығыҙ. Хәйерле сәғәттә, аҡ юл һеҙгә!
Ҡоштарға ла ҡанат, үҫекәсе ҡанаттарға ҡеүәт, үҫекәс ҡалды. Атай әсәй ойым бала, баланы кесекеді дала, Фатихаңды алып кетегіп. Иманылы өтінгілігіді, яқтылық епіледігі, намазы менен ғұмыр етегі. Сақыралар кең офықтар, емеледәшіп әйгәй ұттар, күтәкізді барыр юлығым. Бұр сұлы қала біттен көңіл, яңна тұту мүмкін түгіл, тек бәхтілігін әмұлығым.
Тик бәхетле генә